Տեհրանն է խոսում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամն եք լսում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամի ամենօրյա արտասահմանյան հաղորդումները եթեր են հեռարձակվում Երևանի ժամանակով ժամը 20:20-ից մինչև 21:20 րոպեի ընթացքում 31 մետր ալիքի վրա 5970 կիլոհերց հաճախականությամբ եւ ժամը 23:20-ից մինչև 00:20 րոպեի ընթացքում միջին ալիքի վրա 702 կիլոհերց հաճախականությամբ։ Հայերեն ռադիոժամի արտասահմանյան թողարկումներին կարող եք հետևել նաեւ ռադիոժամի iranradio.ir/hyk-ի set-top-box-ի բջային հավելվածի iransat-5-26-i և am8-4w արբանյակների միջոցով։
Բարի երեկո թանկագին բարեկամներ, ուղիղ եթերում իր աշխատանքն է սկսում Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը։ Այսօր 27/2024 թվականի դեկտեմբեր 2-ը իրանական օրացույցով 1403 թվականի ազար ամսվա 12-ն է, Թեհրանում ժամը 19:55 րոպե։ Տաղավարում ձեզ համար սիրով աշխատում են Արփի Ալավերդյանը եւ Արթին Ալավերդյանը։ Այսօրվա մեր ծրագրացանկը ձեզ համար նախ եթերում կլինի Ղուրանի ծայաններ, կարճ ռադիոգովազդից, հետո ժամը 20-ին կհաղորդենք լուրեր, որի ընթացքում ձեզ կներկայացնենք նախ Երևանից մեր թղթակցի պատրաստած ռեպորտաժ, որն անդրադառնում է Ռուսաստանի եւ Հայաստանի միջև հարաբերություններում լարվածության շարունակմանը, եւ հաջորդ ռեպորտաժը կրկին Երևանից, որն անդրադառնում է Երևանում առանց ինձ ոնց ես մնալու խորագրով գրքի շնորհանդեսը։ Լուրերից հետո ձեզ կներկայացնենք այսօրվա համար նկատի առած քաղաքավարություն հոդվածը։ Ծրագրի երկրորդ բաժնում ձեզ կներկայացնենք նախ հաղորդում, որի խորագիրն է «Գազայի կանանց ցավալի վիճակը, կանանց դեմ բռնության արգելման համաշխարհային օրվան ընթառաջ», և վերջում ձեզ կներկայացնենք շաբաթվա ամփոփում հաղորդաշարի հերթական համարը։ Մնացեք մեզ հետ շուրջ 1 ժամ տևողությամբ հայերեն ռադիոժամի եթերում, ընկերակցեք մեզ, եթերում Ղուրան է։
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزو عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة ورزق كريم والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك لهم عذاب من رجز أليم
Այս հաղորդման ընթացքում կլսենք Սաբա Սուրայի առաջինից 5-րդ հայաները։
Գովյալը Աստված, երկինքների ու երկրի տիրապետությունը նրանն է։ Հանդերձյալը կյանքի փառքը նույնպես Աստծունն է։ Նա իմաստուն է ու գիտի, թե ինչ է մտնում աշխարհ ու ինչ է դուրս գալիս աշխարից։ Գիտի, թե ինչ է իջնում երկնքից ու ինչ է բարձրանում երկինք։ Աստված գտած է և գիտի ամեն ինչ։ Անհավատներն ասում են. Հարության ժամը չի գալու։ Ասա նրանց, երդվում եմ Աստծով, որ այդ ժամը գալու է։ Հավիտենականը, ով ծանոթ է գաղտնիքներին, հաշիվ է պահանջելու ձեզնից։ Նրա աչքից անգամ մի հյուլե չի վրիպելու երկինքներում ու երկրում։ Նույնիսկ նրանից ավելի փոքր բանը, ինչպես և ավելի մեծը, որ գրված է հայտնության գրք, որպեսզի այն հավատացյալներին, որ բարիք են գործել առատորեն, վարձատրի, նրանք վայելելու են Աստծու ողորմությունը և մեծ արժեք ապրուստի միջոցները, այն ամբարիշտը, որը ցանկանում է ժխտել մեր այաները, որպեսի մեզ տկարացնի, ամենասոսկալի չարչարանքների զոհն է դառնալու։
Իրանի Իսլամական Հանրապետության Ձայնի հայրեն ռադիոժամը շարունակում է իր աշխատանքը։ Շարունակեք ընկերակցել մեզ։
Հարգելի բարեկամներ,
վճային հավելվածի միջոցով
հասանելի են հայերեն ռադիոժամի ուղիղ եթերով հեռարձակվող
և արխիվային բոլոր հաղորդումները։
Վճային հեռախոսի հավելվածը
կարող եք ներբեռնել
հայերեն ռադիոժամի կայքից
parstoday.ir/hy։
Թեհրանն է խոսում, ժամը 20-ն է, եթերում լրատվության ժամը, խոսափողի մոտ են Արփի Ալավերդյանը և Արթին Ալավերդյանը։
Բարի երեկո, հարգելի ընկերներ, հաղորդում ենք նախորդվա գլխավոր լուրերի համարոտ շարադրանքը։ Արաղչի, Իրանու դիմադրությունն աջակցում է Սիրիային, Հալեպում հայ է զոհվել, այս մասին հայտնում է Գանձասար շաբաթաթերթը, Եվրասիայի հետ Իրանի առևտրի 16% անոց աճը և նանո արտադրանքների արտահանումը 49 երկիր, տնտեսական նորություններ, Իրանի ռազմական խորհրդականները կշարունակեն օգնել Սիրիային, Եմենի ուժերը թիրախավորել են ամերիկյան բանակի 1 ռազմանավ և 3 լոգիստիկ նավ, Հալեպում գրոհայինները առևանգում են մարդկանց և թալանում տները, ՆԱՏՕ-ն ի դեմս Թուրքիայի փորձում է շարժվել դեպի Կասպիցով, ավատկովը Հայաստանի Հանրապետության դերի մասին, բարեկամներ, քիչ անց կհաղորդենք լուրերը մանրամասնորեն։
Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտաքին գործերի նախարար Աբաս Արաղչին հայտարարել է. Իրան ու դիմադրությունն աջակցում են Սիրիայի ահաբեկիչների դեմ պայքարում։ Հեղում անելով Իրանային Արա Սահաբ լրատվական գործակալություն հաղորդում է, որ Կիրակի օրը տարածաշրջանային այցի շրջանակներում Թուրքիա մեկնած Աբաս Արաղչին Անկարայում լրագրողների չեպազրույցում ասել է. Բնական է, որ ահաբեկիչների գործողությունը սխալ հաշվարկի արդյունք է, և սիրիական բանակն ու կառավարությունն ի վիճակ են դիմակայել նրանց։ Իհարկե, դիմադրության խմբերը նույնպես կօգնեն Սիրիային, իսկ Իրանը կտրամադրի ցանկացած անհրաժեշտ աջակցություն, նա նշել է։ Իրանն ու Թուրքիան մշտապես խորհրդակցություններ են անցկացրել տարբեր թեմաների շուրջ, և ես հուսով եմ, որ մենք կարող ենք հասնել տարածաշրջանային խնդիրների շուրջ միասնական փոխմբռնման և ընկալման, որը կբերի տարածաշրջանային կայունության։ Աբաս Արաղչին այսօր իր թուրք գործընկեր Հական Ֆիդանի հետ կքննարկի երկկողմ հարաբերությունները, տարածաշրջանային իրավիճակն ու Սիրիայի զարգացումները։ Հանդիպումից հետո կկայանա մամուլի ասուլիս, որի ընթացքում երկու նախարարները կանդրադառնան տարածաշրջանային զարգացումների վերաբերյալ Իրանի ու Թուրքիայի դիրքորոշումներին։ Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը, Թուրքիան և Ռուսաստանը Սիրիայի հարցով Աստանայի գործընթացի երաշխավորներն են։
Սիրիայում հայը զոհվել դիպուկահարի կրակոցից տեղեկություն հայտնել Գանձասար բարբերականը, նշվում է, որ 66-ամյա Երվանդ Արսլանյանը, որը վիրավորվել էր Հալեպից Սալամիա, գնալու ճանապարհին մահացել է Համայի հիվանդանոցում։ Հիշեցնենք, որ նոյեմբերի 27-ին Ջիփաթալնու սրայի զինյալները խախտել են հրադադարի մասին համաձայնագիրը և գրոհել Սիրիայի Հալեպ և Իդլիբ նահանգների վրա, ինչը հանգեցրել է Կաթաղի բախումների։ Սիրիական բանակին ակտիվորեն աջակցում են Ռուսաստանի օդատիեզերական ուժերը, հարվածներ հասցնելով ահաբեկիչների տեխնիկային, կառավարման կետերին, պահեստներին և հրետանային դիրքերին, ինչպես նաև կենդանի ուժին։ Նոյեմբերի 30-ին հայտնի դարձավ, որ թուրքամետ արմատական խմբավորումները գիշերվա ընթացքում գրեթե ամբողջությամբ գրավել են Սիրիայի Հալեպ քաղաքը։ Հալեպի գլխավոր հյուպատոսությունն ու հայկական մարդասիրական առաքելությունը մինչ այդ շտապ տարհանվել են։
Լրատվության այս փաթեթում Իրանի տնտեսական նորությունների ընտրանին է և Ռուսիայի հետ Իրանի առևտրի աճը, Իրանից նանո արտադրանքի արտահանում աշխարհի 49 երկիր, Միլք սահմանային անցակետից տարածման 50%-անոց աճը և Շանհայի կազմակերպության անդամ երկրների միջև երկաթուղային համագործակցության ամրապնման վերաբերյալ Իրանի առաջարկները։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության մաքսային տեսչության հաշվետվության համաձայն այս տարի օգոստոսին նախորդող 5 ամիսների ընթացքում Իրանի արտահանումը Եվրասիական տնտեսական միության անդամ երկրներ նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ աճել է 16%-ով, ինչպես հաղորդում է Փարսուդեյը։ Դեպի այս երկրներ Իրանի արտահանման ծավալը կազմել է 2.2 միլիոն տոննա, ինչը նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ ցույց է տալիս 35% աճ։ Ըստ այս հաշվետվության այս ընթացքում Իրանի արտահանման արժեքը Եվրասիական տնտեսական միության անդամ 5 երկրներ կազմել է $748 միլիոն։ Իրանի նանո արտադրանքն արտահանվում է 49 երկիր։ Իրանի նախագահից նանոտեխնոլոգիայի շտաբի քարտուղար Էմադ Ահմադ Վանդեն ասել է. Անցյալ տարի Իրանի նանո արտադրանքի արտահանման եկամուտը կազմել է $145 միլիոն։ Դրանք արտահանվել են 5 մայրցամաքների 49 երկրներ և նախորդ տարվա համեմատ աճել է ավելի քան 100%-ով, նա ասաց, որ շինարարության և էլեկտրոնային ոլորտի արտադրանքները համարվում են Իրանի նանո ոլորտում արտահանվող հիմնական արտադրանքը։ 50%-ով աճել է Իրանի միլք սահմանային անցակետից տարածման ծավալը։ Իրանի Սիստան և Բալուչեստան նահանգի ճանապարհների և ավտոմոբիլային տրանսպորտի վարչության գլխավոր տնօրեն Այյուբ Քորդը հայտնել է այս տարվա ընթացքում այս նահանգի հյուսիսում գտնվող Միլք սահմանային տանցակետով 470,052 տոննա ապրանքների տարածման մասին, ինչը 50%-ով աճել է նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ։ Անդրադառնալով 18,192 բեռնատարներով ապրանքների այս ծավալի տարածմանը, Այյուբ Քորդը հավելեց, որ այդ բեռներից 12,675 տոննան վերաբերել է մուտքային տարածմանը, իսկ 457,377 տոննան ելքային տարածմանը միլք սահմանային անցակետով։ Նա հայտարարեց, որ այս ժամանակահատվածում հիմնական տարածքի ապրանքներն են եղել առևտրային մարտկոցները, պահեստամասերն ու շարժիչի յուղը և շարունակեց, որ միլք սահմանային անցակետով միջին հաշվով օրական անցնում ավելի քան 180 բեռնատար։ Թանկագին բարեկամներ, այս պահին ձեզ ենք ներկայացնում Երևանից մեր թղթակցի պատրաստած ռեպորտաժ, որն անդրադառնում է Հայաստանի և Ռուսաստանի միջև հարաբերություններում լարվածության շարունակմանը։ Լսենք միասին։
Հայ-ռուսական հարաբերություններում լարվածությունն ավելի է ընդգծվում վերջին զարգացումներով։ Կապանում Ռուսաստանի գլխավոր հյուպատոսության բացման հապաղումից մինչև ՀԱՊԿ-ի մասով Հայաստանի դիրքորոշումներ։ Միաժամանակ Ռուսաստանի միջուկային նոր դոկտրինը ուղված ՀԱՊԿ երկրների պաշտպանության ամրապնդմանը և Աստանայում ՀԱՊԿ գագաթնաժողովին Հայաստանի չմասնակցելը նոր զարգացումներ են և երկու երկրների միջև վստահության ու ռազմավարական գործակցության վերափոխման գործընթաց։ Որոշ վերլուծաբաններ այս փուլում կարևորում են, որ Հայաստանը նախանշի հստակ ռազմավարություն, հաշվի առնելով ինչպես ՀԱՊԿ-ի, այնպես էլ Սյունիքի տարածաշրջանի անվտանգային խնդիրները։ Կապանում Ռուսաստանի Դաշնության հյուպատոսություն բացելու հարցում Ռուսաստանի ակնկալիքները մնում են անփոփոխ։ Այժմ ռուսական կողմը սպասում է հայկական կողմի պատասխանին, հայտարարել է Ռուսաստանի Դաշնության արտգործ նախարարության ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան։ Բացվելու դեպքում այս հյուպատոսությունը կդառնա երկրորդը Հայաստանում Գյումրիում գործողից հետո։ Դրան վերագրվում է ոչ միայն դիվանագիտական, այլև ռազմավարական նշանակություն հենց Սյունիքում տեղակայվելու տեսանկյունից։ Սյունիքում ռուսական հյուպատոսություն բացելու հարցում իրապես կա հապաղում կամ ձգձգում, պաշտոնական Երևանը դեռ չի արձագանքել։ Քաղաքական վերլուծաբան Հակոբ Բադալյանը այս կապակցությամբ նկատում է.
Երևանը կարող է ունենալ որոշակի հարցեր Մոսկվային այս առնչությամբ, որպեսզի դրանց պատասխանների հիման վրա էլ ձևակերպի արդեն իր պատասխանը։ Ամեն դեպս միայն Մոսկվայից հնչած հայտարարությամբ մենք հազիվ թե ամբողջական պատկերը ստանանք, որովհետև հարցն էլ ինքնին բավական բազմաշերտ եւ մեծ է, եւ անշուշտ ունի շատ նուրբ աշխարհակաղակական տողատակեր։
Թեման ուշագրավ է նաեւ Ռուսաստանի Դաշնության միջուկային նոր դոկտրինի եւ այդ համատեքստում ՀԱՊԿ-ի դերի տեսանկյունից Ռուսաստանի նոր դոկտրինը համաձայն, որի ՀԱՊԿ-ի երկրներն առաջին հերթին ընդգրկված են միջուկային պաշտպանության ներքո, ներկայացվել է Աստանայում, դրանով Ռուսաստանի միջուկային, այսպես ասած, հովանոցն առաջին հերթին նախատեսված է ՀԱՊԿ-ի երկրների համար, Աստանայում ընդգծել է Ռուսաստանի Դաշնության անվտանգության խորհրդի քարտուղարը։ Սերգեյ Շոյգուն նշել է, որ դոկտրինը ներառում է նաև նոր դրույթներ ուղված Բելարուսի պաշտպանությանը, նույնիսկ ոչ միջուկային ագրեսիայի դեպքում։ Հայաստանն այս անգամ էլ ՀԱՊԿ նիստին չմասնակցեց։ Աստանայում կայացած նիստից Հայաստանի բացակայությունը Բելարուսի նախագահը որակել է որպես տարածաշրջանի աշխարհակաղակական իրավիճակի վառ արտահայտություն։ Քաղաքական վերլուծաբան Հակոբ Բադալյանն այս առումով նկատում է, որ Կովկասում ստատուս քվոյի վերաբերյալ տարբեր պատկերացումներ ունեն ոչ միայն Միացյալ Նահանգները, այլ նաև Թուրքիան, որն էլ իր հաշվարկները, նպատակներն ու ռազմավարությունն ունի եւ ոչ միայն
Ադրբեջանը, որը մասնակիորեն իհարկե հարում է թուրքական պատկերացումներին, բայց նաեւ փորձում է իր ինքնուրույն խաղաղալ, եւ ես չեմ կարծում, որ Ադրբեջանը ընդհանրապես, այսպես ասենք, գոհ է, եթե Սյունիքում լինեն այնպիսի ներկայություններ, ինչպիսին Իրանի գլխավոր հյուպատոսությունը, Ռուսաստանի գլխավոր հյուպատոսությունը, որքան էլ որ Բաքուն աշխատում է թե Թեհրանի, թե Մոսկվայի հետ, եւ առավել եւս բավական սերտ աշխատում է հենց Մոսկվայի հետ։
Հակոբ Բադալյանը մեկ այլ հանգամանք էլ է առանձնացնում. Սյունիքում հյուպատոսություն բացել ցանկանում է նաև Ֆրանսիան։ Սա առաջին անգամ 2023-ի գարնանը բարձրաձայնեց այդ ժամանակ Ֆրանսիայի արտգործ նախարար Կատրին Կոլոնան, երբ եկել էր Հայաստան։ Այսպիսով ըստ քաղաքական վերլուծաբանի կապանում հյուպատոսության բացումը եւ ՀԱՊԿ-ի մասով դիրքորոշումները գործընթացներ են, որոնց Հայաստանը դեռ պետք է արձագանքի հստակ հաշվարկելով արդյունքներն ու սպասելիքները։ Ժորժ Աբրահամյան, Իրանի հայրեն ռադիոժամի թղթակից, Երևան։
Շարունակում ենք լուրերի թողարկումը Թեհրանից։ Իրանցի ռազմական խորհրդականները Դամասկոսի խնդրանքով արդեն մի քանի տարի է Սիրիային օգնում են ահաբեկչության դեմ պայքարում։ Նրանց ներկայությունը Սիրիայում կշարունակվի, այս մասին մամուլի ասուլիսի ժամանակ հայտարարել է Իրանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Իսմայել Բաղային։ Իրանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչը ընդգծել է, որ Թեհրանը Դամասկոսի պաշտոնական հրավերով օգնություն է ցուցաբերում Սիրիայի ժողովրդին այն պահից ի վեր, երբ սիրիացիները բախվել են ահաբեկչության սպառնալիքին։ Հիշեցնենք, Սիրիայի պաշտպանության նախարարությունը նոյեմբերի 28-ին հայտնեց, որ կառավարական բանակամարտի է բռնվել ահաբեկիչների դեմ, որոնք հարձակվել են Հալեպ և Իդլիբ նահանգների վրա, խախտելով ապաեսկալացիայի մասին համաձայնագիրը Հայաթ Թահրիր ալ-Շամ ահաբեկչական կազմակերպության անդամ խմբավորումները Հալեպ և Իդլիբ նահանգներում լայն ճակատով հարվածներ են հասցրել գյուղերի, բնակավայրերի և ռազմական դիրքերի ուղղությամբ։
Եմենի զինված ուժերի խոսնակը հայտնել է, որ արաբական ծովում և ադենի ծոցում Եմենի բանակը թիրախավորել է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների բանակի 1 ռազմանավ և 3 լոգիստիկ նավեր։ Եմենի զինված ուժերի խոսնակ Յահյա Սարին 3 իրաքի օրը մամուլի հայտարարության մեջ ասել է. Եմենի զինված ուժերը եզակի եւ համատեղ ռազմական գործողություն են իրականացրել, որի ընթացքում թիրախավորել են ամերիկյան բանակի 1 սկադրային ականակի ռազմանավ եւ 3 լոգիստիկ նավեր։ Ինչպես հայտնում է Pars Today-ը, Եմենի հարձակման թիրախեն դարձել ամերիկյան բանակի Santa Impossible, Maersk Saratoga եւ Liberty Grace լոգիստիկ նավերը։ Եմենի զինված ուժերի խոսնակը հայտարարել է, որ այս երկրի բանակն այս գործողությունն իրականացրել է Արաբական ծովում եւ Ադենի ծովում 16 բալիստիկ ու թևավոր հրթիռներով եւ 1 անօթաչու թռչող սարքով, եւ նշել, որ թիրախները ճշգրտորեն խոցվել են։ Յահյա Սարին նաև ընդգծել է, որ այս գործողությունը եղել է ի աջակցություն Պաղեստինի ճնշված ժողովրդին, ինչպես նաև պատասխան է Եմենի վրա ամերիկյան եւ բրիտանական հարձակումներին եւ հավելել, որ Եմենի զինված ուժերը շարունակում են աջող տեմպերով ռազմական գործողություններ իրականացնել տարածաշրջանում սիոնիստ ճնշումով եւ միացյալ նահանգների դեմ։ 2023 թվականի նոյեմբերից Եմենի զինված ուժերը Գազայի հատվածում Պաղեստինցիներին աջակցելու նպատակով տասնյակ հրթիռային եւ անօթաչու թռչող սարքերով հարձակումներ են իրականացրել սիոնիստական ռեժիմի հետ առնչվող դիրքերի եւ առևտրային նավերի վրա։
Ահաբեկիչները զանգվածային կողոպուտներ են սկսել Հալեպ քաղաքում եւ առևանգում են մարդկանց, տեղեկությունը հայտնում է Սիրիական Սանա պետական գործակալություն։ Ահաբեկչական խմբավորումները ջարդում են եւ թալանում են հանրային ու մասնավոր սեփականություն հանդիսացող գույքը, մտնում են մարդկանց տներ արգրավելով անձնական իրերը եւ արևանգելով մարդկանց, ասվում է հաղորդագրության մեջ։ Սիրիական բարակը Ռուսաստանի Դաշնության օտատիեզերական ուժերի աջակցությամբ անցած մի քանի ժամվա ընթացքում ոչնչացրել է ավելի քան 400 ահաբեկիչ, այդ թվում օտարերկրյա վարձկանների։ Այս մասին հայտարարել է Սիրիական բանակի գլխավոր հրամանատարությունը։ Վերջին ժամերի ընթացքում մեր ուժերի և բարեկամ ռուսների համատեղ հասցրած ճշգրիտ հարվածների արդյունքում ոչնչացվել ավելի քան 400 ահաբեկիչ, որոնց թվում օտարերկրացիներ, ասվում է հայտարարության մեջ։ Ավելի վաղ Սիրիայի Պաշտպանության նախարարությունը հայտնել էր Հալեպ և Իդլիբ նահանգներում կառավարական ուժերի և ահաբեկիչների միջև մարտեր սկսելու մասին։
ՆԱՏՕ-ն ի դեմս Թուրքիայի ակտիվորեն ճանապարհ է հարթում դեպի Կասպի ծով և Հայաստանի տարածքով միջանցք բացելու ճանապարհին անկառանաշարը քաղաքական և գաղափարական էքսպանսիայի խնդիրներ է լուծում։ Ռուսաստանցի արևելագետ թուրքագետ Վլադիմիր Ավատկովն այս տեսակետը հայտնեց Պուտինկ Արմենիա մուլտիմեդիոն հարթակի միացմամբ կայացած տեսակամրջի ժամանակ։ Այս համատեքստում Ավատկովն անդրադարձավ հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման ներկայիս գործընթացին, որը նա բավականին ոչ ստանդարտ է համարում։ Փորձագետի խոսքով Թուրքիան Լեռնային Ղարաբաղի շուրջ հայտնի իրադարձություններից հետո իրեն հաղթող է զգում և փորձում է քաղաքական ու տնտեսական շահավետ կապեր ձևավորել տարածաշրջանում, ձգտում է ձևափոխել Հարավային Կովկասը։ Այդ տրամաբանության մեջ են Երևանի հետ հարաբերությունների ուղղությամբ արված նրա քայլերը։ Թուրքիայի միջանցքներ են պետք դեպի Կասպից և Կենտրոնական Ասիա, որպեսզի ավելի մոտենա Չինաստանին, իհարկե դրանից բացի այդ երկիրն ունի իր գաղափարախոսությունները՝ նեոոսմանիզմ, պանթուրքիզմ։ Դա նույնպես պետք է հաշվի առնվի, թուրքական պետությունը բավական գաղափարականացված է, Թուրքիային պետք է, որ Հայաստանն իր և Ադրբեջանի միջև լինի միջանցիկ տարածք, և որ ինքը կարողանա անարգել տեղափոխել իր ապրանքները, իսկ եթե որևէ մեկը մոռացել է, ապա հիշեցնեմ, որ Թուրքիան ՆԱՏՕ-ի անդամ է, և նա շարժվում է դեպի Կասպի ծով, նշանակում է, որ ՆԱՏՕ-ն է շարժվում դեպի Կասպի ծով, ասաց Ավատկովը։ Թանկագին բարեկամներ, լրատվության բաժնի ավարտին ձեզ ենք ներկայացնում կրկին Երևանից մեր թղթակցի պատրաստած ռեպորտաժը, որն անդրադառնում է Երևանում առանց ինչպես ես մնալու խորագրով գրքի շնորհանդեսին։
Թարգմանիչ գրող Ժորժ Աբրահամյանի «Առանց ինձ ո՞նց ես մնալու» գրքի շնորհանդեսը տեղի ունեցավ Երևանի Կապույտ մսկիթի դահլիճում, որին ներկա էին տասնյակ ընթերցասերներ, հյուրեր և արվեստասերներ։ «Առանց ինձ ո՞նց ես մնալու» պատմվածքի հերոսները, որի ժողովածուն զանգակրատարակչությունն է ընթերցողի սեղանին դրել, հասարակ ու անչափ համակրելի մարդիկ են. Իրանահայեր, որոնք հաղթահարելով կյանքի դժվարությունները, շարունակում են ապրել, պահպանելով գեղեցկությունները տեսնելու և փոքրիկ ուրախությունների մեջ հոգեկան բավարարվածություն գտնելու հատկությունը։ Գրքի խմբագիր, գրականագետ Հայկ Համբարձումյան.
Առանց ինձ ո՞նց ես մնալու։ Առաջին հայացքից, եթե գրքին ծանոթ չես, կարող է թվալ, որ այստեղ ինչ-որ սիրային պատմություն է, ինչ-որ սիրա մարդկանց բաժանման մասին։ Իհարկե, մարդկանց բաժանումը նույնպես կա, բայց առաջին հերթին մենք տեսնում ենք, որ բաժանում հողից, որովհետև այստեղ շատ կարևոր թեմա կա, կամ ենթադրյալ թեմա, երբ Իրանը հայերը գյուղերից տեղափոխվում են Թերան, կտրվում են իրենց հողից, սիրելի ծառերից, բնությունից, մարդկանցից, ապրելակերպից, ի վերջո կտրվում են իրենց անցած երանելի ինչ-որ կյանքից, մանկությունից, այսինքն սա բաժանում է ոչ միայն մարդկանց միջև, այլ բաժանումն է նախ առաջին հերթին հողից, բաժանումն է անցած ժամանակից, այն ժամանակը, որը քեզ համար շատ գեղեցիկ է, հաճելի է, շատ իրական է, քո կյանքի ամենալավ ժամանակն է։ Եվ այստեղ ուրեմն գլխավորը դառնում է հենց այդ, թե այդ ժամանակը առանց քեզ ոնց է մնալու, ոչ միայն դու ես առանց այդ ժամանակի մնալու, այլ հենց ինքը այդտեղ քո մանկությունը կլինի, քո սիրելի ծառը կլինի, քո հողը կլինի, քո գործած կարպետը կլինի։
Վալերի Բյուսովի անվան պետական համալսարանի ռեկտոր Դավիթ Գյորգինյանը ասելով.
Ես իրանահայ չեմ, բայց այդ մարդիկ ինձ առանձնահատուկ կերպով դուր են գալիս, իրանահայերը, որովհետև մեղմաբարոյ են, համեստ են, խոնարհություն կա, և դիմացինին են գնահատում և մեծարում, ու այդ բաները այնքան հարազատ ու պարզ են դրսևորված այս պատմվածներում, որ թվում է, թե իրական կյանքի դրվագներ են, դու էլ դրա մեջ ես, դու էլ ես գնում սուրճ խմելու, թե խմելու, չգիտեմ, գորգի վրա դու նստեցիր, սփռոցը փռեցին, մանրամասնություններ են, որ կարող է սուր զգացողությունների սիրահարներն ասեն, լավ ինչ կարիք կա նշելու, որ շալը բորդո էր, օրինակ, բայց դրանք հենց այն դրվագներն են, որ մենք կյանքում բոլորս ունենում ենք, տեսնում ենք մեկի ժպիտը, մեկի դժգոհությունը, սանրվածքի մի տեսակը, մազի գույնը, և այլն, ու դա այսպես մղվում է մեր մտքի մեջ մի հետին պլան։ Հիմա դրանք առաջ են եկել ու շատ սիրուն, իսկապես սիրուն, չեմ ասում գեղեցիկ, սիրուն շարվել են իրար կողքին, ուլունքաշարի նման։
Լեզվաբան Արծվի Բաղչինյան.
Այսպեսի խոսքը գրականություն անել, Ժորժը գրականություն չի արել, նա այնպես ինչպես իր տուն էր հրավիրում, մի լավ բառ սովորեցի, դորե հավաքույթ, այս գիրքը մի դորե է, որի ընթացքում նա անշտապ պատմում է իր մանկության, իր ճանաչած մարդկանց մասին անհավակնոտ պատմություններ, Վիլյամ Սարոյանը կասեր հայկական պստիկ պատմություններ։
Գիրքը վաճառվում է Զանգակ, Բուկինիստ և Էպիգրաֆ գրախանութներում։ Նայնե Գրիգորյան, Թեհրանի հայրեն ռադիոժամի համար, Երևան։
Արտիոկա հաբեկիչներին Սիրիա մղելը փոխհատուցում է դիմադրության նկատմամբ Իսրայելի ռեժիմի անկարողությունը։ Այս թեմայի շուրջ քաղաքական մեկնաբանությունը ձեզ է ներկայացնում Արփ Ելավերդյանը։ Վերլուծաբանի կարծիքով Սիրիայում և Իրաքում պատերազմից մնացած ահաբեկիչների լիպից ավելի ուժեղ չեն, և դա դիմադրության համար հեշտացնում է մաքրման գործը։ Լիբանանի և իսրայելական ռեժիմի միջև հրադադարի մեկնարկով Իսրայելի և Արևմտյան դաշնակիցների հետ կապված բազմաթիվ լրատվամիջոցներ փորձեցին Թել Ավիվի կերպարը ներկայացնել որպես հաղթող, հարց, որը քննադատվել է շատերի կողմից։ Ըստ Pars Today-ի հաղորդման ռեսալաթերթը Մուհամմեդ Քազեմ Ամբարլուի կրչին պատկանող հոդվածում անդրադարձել այս խնդրին և գրել. ԱՄՆ պետքարտուղար Հենրի Քիսինջերը, որպես ստրատեգ Վիետնամի արյունալի պատերազմի ժամանակ ասաց, «Պարտիզանական խումբը հաղթում է, եթե չի պարտվում, բայց դասական եւ պաշտոնական բանակը պարտվում է, եթե չի հաղթում»։ Ելնելով այս կանոնից, ամերիկյան կառավարությունը նախընտրեց հրադադարը, իսկ հետո խաղաղությունը Վիետնամի պատերազմում եւ վերջ դրեց արյունալի ջարդին, որ Վիետնամում վերածվել էր պատերազմական հանցագործությունների, ցեղասպանության, զանգվածային սպանությունների, երեխաների եւ կանանց ջարդերի։ Ելնելով այս սկզբունքից, Նեթանյահուն ընդունել է Հեզբոլլահի հետ հրադադարը։ Համաձայն այս կանոնի, Հեզբոլլահը հաղթեց, իսկ սիոնիստական ռեժիմը դառը պարտություն կրեց։ Սիոնիստական ռեժիմը Գազայում նույն ճանապարհով կգնա։ Հեզբոլլահի կողմից Հայֆայում, Թել Ավիվում և օկուպացված տարածքների հյուսիսային շրջաններում ավելի քան 200 հրթիռների և անօթաչու թռչող սարքերի ամենօրյա արձակումը ցույց տվեց, որ Հեզբոլլահը կենթանի է և շնչում է և կարող է ամիսներ շարունակ հանգստացնել սիոնիստական ռեժիմին։ Այդ հզորությամբ հրադադարի մասին առաջին արձագանքներում Լիբերմանը, Լապիդը և Գանցը խոստովանեցին Իսրայելի պարտությունը, նույնը խոստովանել է նաև ռեժիմի թերթերը։ Լիբանանի ժողովրդի և Հեզբոլլահի հրամանատարների մեջ հաղթանակի զգացումը օբյեկտիվ փաստ է, ոչ ոք չի կարող հերքել դա։ Կան 7 ակնհայտ պատճառներ, թե ինչու Նեթանյահուն ընդունեց պարտությունը. Հրթիրակոծումն ու անօթաչու թռչող սարքերի թռիչք անգամ մի պահ չդադարեց հարավային Լիբանանում։ Լիբանանի հարավային սահմանակից օկուպացված տարածքների հյուսիսային շրջանների բնակիչները չեն վերադարձել իրենց տները։ Բարակցություններում ռեժիմը չկարողացավ շահարկել թիվ 17.01 համաձայնությունը։ Ռեժիմը գնալով ավելի ու ավելի էր զոհեր տալիս հարավային Լիբանանում ցամաքային հարձակման ժամանակ։ Նեթանյահուն գտնվում էր կառավարական ընդդիմության խիստ ճնշման տակ։ Փեյջերի պատերազմի զոհերի և հրամանատարների սպանության ազդեցության մասին հաշվարկները սխալ էին։ Հեզբոլլահը արագ փոխհատուցեց վնաս, օգտագործելով ինքնանորոգման հնարավորությունը։ Նեթանյահուն չի հասել հայտարարված նպատակներից ոչ մեկին։ Հրադադարից 1.5 ժամ անց Սիրիայի հյուսիսում Հալեպում անսպասելի պատերազմը սկսվել։ Սա պատահական իրադարձություն չէր։ Պարզվեց, որ ամերիկան և սիոնիստական ռեժիմ արդեն միջոցներ են մտածել ձախողումը փոխհատուցելու համար։ Տակվիրական խմբավորումները, որոնց աջակցում են Թուրքիան և Իսրայելը, և արաբական որոշ երկրներ թիկունքից հայտնվեցին որպես դաշույններ։
Թանկագին բարեկամներ, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայրեն ռադիոժամը շարունակում է իր աշխատանքը, ընկերակցեք մեզ։
Շաբաթվա ամփոփում։
Կանանց նկատմամբ բռնության վերացման միջազգային օրը նշվում է Գազայի կանանց ողբերգական իրավիճակի հետ միաժամանակ։ Ողջույն թանկագին բարեկամներ, նոյեմբերի 25-ին նշվում է կանանց նկատմամբ բռնության վերացման միջազգային օրը։ Դա այն դեպքում, երբ աշխարի շատ երկրներում կանայք դերևս ճնշումների և բռնության տակ են, և այս իրավիճակը շատ ծանր է Գազայի նման պատերազմական գոտիներում։ Այս տարի կանանց նկատմամբ բռնության վերացման միջազգային օրը նշվում է այն պայմաններում, երբ մի քանի տասնամյակ կանանց իրավունքները հարգելու մասին կարգախոսներից հետո շատ երկրներում կանայք ունեն ամենաքիչ օրինական իրավունքները և համարվում են պատերազմի ամենամեծ զոհերը, այնպես որ պաղեստինցի կանանց վիճակը ցավ է պատճառում յուրաքանչյուր ազատատենչ մարդու։ Այս առնչությամբ Իրանի արտաքին գործերի նախարարության խոսնակ Իսմայիլ Բաղային X-ի իր միկրոբլոգում գրել է, Կանանց նկատմամբ բռնության վերացման միջազգային օրը եկեքիշենք օկուպացված Պաղեստինում տասնամյակներ շարունակ դաժան օկուպացիայի և գաղութային ցեղասպանության հետևանքով առաջացած ծայրահեղ բռնությունը։ Գազայի պատերազմից ավելի քան 1 տարի անց օկուպացված Պաղեստինում կանանց և երեխաների վիճակը կրիտիկական է։ Կանանց նկատմամբ բռնության հարցերով մակի զեկուցող Ռիմալ Սալեմը իր զեկույցում ընդգծեց. Մի շարք աշխատողներ ճիշտ բարեր չեն գտնում նկարագրելու Գազայում պաղեստինցիների վիճակը և Գազայում արկածցավն ու տարապանքը։ Իսրայելը Գազայում թիրախավորում է կանանց և երեխաներին, մահացած պաղեստինցիների ավելի քան 70% կանայք և երեխաներ են, նրանք ենթակա են ռազմական հանցագործությունների, քանի որ նրանք պաղեստինցի են և կին։ Գազայի կանայք ծանր պայմաններ են ապրում, նրանցից շատերը կորցրել են իրենց ամուսիններին ու երեխաներին, շատերը սովի են մատնվել և մարդասիրական օգնության մուտք արգելված է։ Գազայում հղի կանայք ստիպված են ծրնդաբերել ռմբակոծությունների և բժշկական ծառայությունների բացակայության պայմաններում, նրանք ենթարկվում են անմարդկային և վիրավորական պահվածքի։ Մակի լրագրողները նույնպես մտահոգություն են հայտնել պաղեստինցի կանանց և երեխաների նկատմամբ իսրայելյան մարդկային և վիրավորական պահվածքի կապակցությամբ։ Վերջերս Ալ-Ջազիրա հեռուստաալիքը մեջբերելով Գազայի հատվածի Ալ-Շաֆա բժշկական համալիրում շրջապակված պաղեստինցի մի քաղաքացու բացահայտեց, որ իսրայելական ուժերը այս բժշկական համալիրում բռնաբարել են մի քանի պաղեստինցի կանանց, ապա սպանել նրանց։ Բարեկամներ, ձեզ ենք ներկայացնում կանանց նկատմամբ բռնության վերացման միջազգային օրը, նշվում է Գազայի կանանց ողբերգական իրավիճակի հետ միաժամանակ խորագրով, հաղորդումը ձեզ հետ է Իրան Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամը։ Միջազգային լրագրողները հրապարակել են հավաստի զեկույցներ պաղեստինցի կանանց և նրանց երեխաների մահապատժի, ինչպես նաև պաղեստինցիներին բռնից երջփակալելու և հորդանանգետի արևմտյան ափի և օկուպացված տարածքների կալանավայրեր տեղափոխելու մասին։ Կանանց նկատմամբ բռնությունն ուժեղացել է նաև այլ երկրներում, այդ թվում Աֆղանստանում։ Աֆղանստանի կանանց քաղաքական մասնակցության ցանցի ղեկավար Թարաննոմ Սայիդին ասել է, այս տարի Կանայք նշում են նոյեմբերի 25-ը միաժամանակ բախվելով աճող բռնության, սոցիալական նվաստացման և համակարգված անարդարություններին։ Եվրոպայում և Ամերիկայում ևս կանայք ենթարկվում են բռնության և անհավասարության, այնպես որ Ֆրանսիայում և Իտալիայում մի քանի օր առաջ բազմաթիվ կանայք բողոքի ցույցեր են անցկացրել։ Ռոմի, Փարիզ, Մարսել և Լիլ քաղաքներում ցուցարարները բողոքել են կանանց նկատմամբ բռնության բոլոր ձևերի դեմ, ներառյալ սեռական, ֆիզիկական, հոգեբանական և տնտեսական։ Ամերիկայում կանայք և աղջիկները, հատկապես ներգաղթյալներն ու գունամորթները ապրում են ծանր պայմաններում։ Հաղորդումները վկայում են այն մասին, որ Ամերիկայում միջինում յուրաքանչյուր 3 կնոջից մեկը ընտանեկան բռնության զոհ է դառնում, միևնույն ժամանակ յուրաքանչյուր 2 կնոջից մեկը իր կյանքի ինչ-որ պահի ենթարկվում է ընտանեկան բռնության։ Ուստի կանանց և աղջիկների նկատմամբ բռնությունը դեռևս աշխարում մարդու իրավունքների ոտնահարման ամենատարածված դեպքերից է, և դրա մասին լրությունը, ինչպես նաև այդ բռնությունների անպատժելիությունը պատճառ են դարձել, որ այս գործընթացը շարունակվի։ Բարեկամներ, դուք լսեցիք կանանց նկատմամբ բռնության վերացման միջազգային օրը, նշվում է Գազայի կանանց ողբերգական իրավիճակի հետ միաժամանակ խորագրով հաղորդումը։ Հայերեն ռադիոժամի հաղորդումներին հետևելու համար կարող եք այցելել մեր կայք էջը iranradio.ir/hy հասցեով։ Մինչդեռ հանդիպում, եթերում մաղթում ենք ձեզ լավագույնը։
Թանգագին բարեկամներ, ծրագրի վերջում ձեզ ենք ներկայացնում շաբաթվա ամփոփում հաղորդաշարի հերթական համարը։
Շաբաթվա ամփոփում
Իրանի հակազդեցությունը Զանգեզուրի միջանցքի բացմանը պայմանավորված է նրանով, որ արևմուտքը ՆԱՏՕ-ի քողի տակ ցանկանում արևելք արևմուտք փոխադրումներ իրականացնել Ադրբեջանի, Կասպիցովի և Կենտրոնական Ասիայի տարածքով։
Հայաստանը Բաքվում կայացած կլիմայական գագաթնաժողովի և այնտեղ հնչած սպառնալիքների ու շանտաժի ընթացքում գրեթե քար լռություն էր պահպանվում և դա սխալ էր։
Չնայած տնտեսական խնդիրներին Հայաստանը մեծացրել է իր ռազմական հզորությունը ուժեղացնելու ջանքերը նոր օտար երկրյա գործընկերների օգնությամբ, ինչպիսիք են Հնդկաստանը և Ֆրանսիան։
ՅԱՏՄ գագաթնաժողովը Երևանում անցկացնելուց հրաժարվելը վնասում է երկրի հեղինակությանը։
Ողջույն ձեզ, թանկագին բարեկամներ։ Ամփոփելով շաբաթը անդրադառնալու ենք Միջին Ասիա և Կովկասի անցած շաբաթվա կարևորագույն իրադարձություններին, որոնց խորագրերը ներկայացրեցինք ձեր ուշադրությանը։ Ընկերակցեք մեզ։
Իրանի հակազդեցությունը Զանգեզուրի միջանցքի բացմանը պայմանավորված է նրանով, որ արևմուտքը ՆԱՏՕ-ի քողի տակ ցանկանում է արևելք արևմուտք փոխադրումներ իրականացնել Ադրբեջանի, Կասպիցովի և Կենտրոնական Ասիայի տարածքով։ Այս թեմային անդրադարձել երկրի գերագույն առաջնորդ Այաթոլլա Խամենեյի միջազգային հարցերով խորհրդական Ալի Ակբար Վելայաթին, շեշտելով, որ միայն Իրանը հասկացավ այս դավադրության խորությունը։
Նա ընդգծել է, որ ի տարբերություն արևմուտքի, որը չունի բարի նպատակներ, Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը իսկապես ցանկանում է իր ադրբեջանցի եղբայրների բարօրությունը։ Վելայաթին նաև հավելել է, որ Իրանի և Ադրբեջանի միջև մեկնարկած քառորիա զորավարժությունները ցույց են տալիս փոխվստահության աճ։
Դա աստված, որ սա շրջադարձային լինի տարածաշրջանի պատմության մեջ և խաղաղության անվտանգության հաստատում այս զգայուն տարածաշրջանում։ Իրանի և Ադրբեջանի համատեղ զորավարժությունը կարևոր իրադարձություն է, որը հարավային Կովկասի հարցում գերագույն առաջնորդի խոհեմ քաղաքականության արդյունքն է և ցույց է տալիս Իրանի, Իսլամական Հանրապետության և Ադրբեջանի միջև եղբայրական հարաբերությունների և բարի դրացիության աճող ամրապնդումը, ասել է խորհրդականը։ Նա հավելել է, որ վերջին տարիներին Ուկրաինայում պատերազմի ֆոնին Միացյալ Նահանգները ՆԱՏՕ-ի քողի տակ փորձում է ներթափանցել հարավային Կովկասի տարածաշրջան և գործնականում այլընտրանք ստեղծել, քանի դեռ Ռուսաստանի ուշադրությունը կենտրոնացած է Ուկրաինայի վրա։
Ըստ Վելայաթի, արևմուտքն Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների գլխավորությամբ և իր որոշ դաշնակիցների օգնությամբ ձեռնարկել է գործողություններ, որոնք բացահայտել են, որ արևմուտքը և ՆԱՏՕ-ն ազնիվ մտադրություններ չունեն հարավային Կովկասի հետ կապված։
Հայաստանը Բաքվում կայացած կլիմայական գագաթնաժողովի և այնտեղ հնչած սպառնալիքների ու շանտաժի ընթացքում գրեթե քար լռություն էր պահպանում, և դա սխալ էր։ Նման տեսակետը հայտնել քաղաքագետ, Ադրբեջանի հարցերով փորձագետ Տաթև Հայրապետյանը։ Գագաթնաժողովի մեկնարկից շատ առաջ քննարկվում էր նաև հայ պաշտոնյաների մասնակցության հնարավորությունը, թեև հայկական կողմից պաշտոնական որևէ մեկնաբանություն չեղավ։ Միևնույն ժամանակ ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը հայտարարել էր, եթե հաջողվի մասնակցության արդյունքում գերիների գոնե մի մասին վերադարձնել, ապա միանշանակ արժե գնալ գագաթնաժողովին, արդյունքում այդպես էլ անհայտ մնաց Արդյոք Բաքու այցելելու հետ կապված պայմանավորվածություն կար, թե ոչ։
Ինձ համար անհեթեթ է թվում այն, որ Հայաստանը մինչ օրս այդպես էլ դիրքորոշում չի հայտնել իր մասնակցելու կամ չմասնակցելու վերաբերյալ։ Երևանը նաև զերծ է մնացել գագաթնաժողովում ադրբեջանցի պաշտոնյաների հնչեցրած հայտարարությունների և սպառնալիքների վերաբերյալ որևէ գնահատական տալուց։ Հայաստանի կողմից այլ լռության միակ խախտումը գագաթնաժողովի շրջանակում անցկացված այսպես կոչված ադրբեջանական Երևան վահանակի վերաբերյալ արտաքին գործերի նախարարության կարճ մեկնաբանություններ նշեց քաղաքագետը։
Վերլուծաբանան ուշադրություն հրավիրեց այն հանգամանքին, որ գագաթնաժողովին զուգահեռ համաշխարհային բազմաթիվ լրատվամիջոցներ իրենց հրապարակումներում անդրադառնում են Ադրբեջանում մարդու իրավունքների համատարած խախտումներին, բնապահպանական խնդիրներին և երկրում կլիմայական միջոցառման անցկասման անհեթեթությանը, նշելով, որ Ադրբեջանի տնտեսությունն ամբողջությամբ կախված է ածխաջրածինների արդյունահանումից և արտահանումից։ Բացի այդ, COP29-ի առանձին մասնակիցներ իրենց ելույթներում անդրադարձան հայ գերիների թեմային, խոսեցին նրանց ազատ արձակելու անհրաժեշտության մասին, միջդեռ հայկական դիվանագիտությունը անգամ այս ամենից չցանկացավ օգտվել իր դիրքերը բարելավելու համար։
Ըս Հայրապետյանի պետք է հաշվի առնել նաև, թե որ երկրներն են մասնակցել COP29-ի գագաթնաժողովին։ Դրանք հիմնականում ասիական, աֆրիկյան երկրների առաջնորդներն էին, որոնք առանձնապես հետաքրքրություն ունեն Հարավային Կովկասում։ Այդից պատճառով միջազգային հարթակներում ադրբեջանական քարոզչությունը էական ազդեցություն կունենա այդ երկրների դիրքորոշումների վրա։
Հայաստանը 2023 թվականի դեկտեմբերին հրաժարվեց COP29-ը մեզ մոտ անցկացնել զիջելով Ադրբեջանին։ Ինչպես այս, այնպես էլ մի շարք այլ հանգամանքների արդյունքում Հայաստան վերադարձան 32 հայ գերիներ։ Պաշտոնական Երևանը հույս ուներ, որ այս գործարքը թույլ կտա արագացնել խաղաղության գործընթացը և պայմանագիր ստորագրել։ Դա տեղի չունեցավ, ինչը Հայրապետյանը համարում է Երևանի սխալ հաշվարկը։ Հայկական կողմը ոչինչ, բացի նոր սպառնալիքների չստացավ։ Ընդհանրապես դա շատ անտեղի զիջում էր, որ արվեց Ադրբեջանին, ընդգծեց քաղաքագետը։ Ըստ նրա, ադրբեջանական կողմը կարողացավ առավելագույնս օգտվել մասշտաբային այս միջոցառումներից ոչ միայն իր իմիջը ռասկրուտկա անելու, այլև գագաթնաժողովի կուլիսներում գազային նոր գործարքներ կնքելու համար։ Տեհրանն է խոսում, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում։ Ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը, այժմ եթերում է շաբաթվա ամփոփում հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, շարունակեք մնալ մեզ հետ։ Չնայած տնտեսական խնդիրներին Հայաստանը մեծացրել է իր ռազմական հզորությունը ուժեղացնելու ջանքերը նոր օտարերկրյա գործընկերների օգնությամբ, ինչպիսիք են Հնդկաստանը և Ֆրանսիան, ինչն առաջացրել է Ադրբեջանի մտահոգությունը լարվածության սերման և տարածաշրջանում սպառազինությունների մրցակցության վերաբերյալ։ Այս մասին ԹԱՍՆ-ի լրատվական գործակալությունը գրել է իր վերլուծական հոդվածում։ Վերլուծության մեջ ասվում է, որ Հայաստանը գտնվում է այնպիսի աշխարհագրական դիրքում, որտեղ խաչվում են համաշխարհային տերությունների շահերը, և այս երկիրը վերջին տարիներին ավելի ու ավելի է կենտրոնացել իր ռազմական ուժերի հզորացման վրա։ Այս գործընթացում կարևոր դեր են խաղում տարբեր նպատակներ և մոտիվացիաներ ունեցող օտարերկրյա գործընկերները։ Չնայած իր սահմանափակ ռեսուրսներին, Հայաստանին հաջողվել է ստեղծել սպառազինությունների մատակարարների լայն ցանց, որը թույլ է տալիս այս երկրին պահպանել իր ռազմական մարտունակությունը։ Հայաստանը դժվար վիճակում է։ Մի կողմից անվտանգության սպառնալիքների պատճառով նա պետք է ուժեղացնի իր ռազմական հզորությունը, մյուս կողմից պայքարում է սոցիալական ու տնտեսական բազմաթիվ խնդիրների դեմ։ Մինչ Հայաստանը կանգնած է տնտեսական խնդիրների առաջ, այս երկրի կառավարությունը բանակցություններ է վարում Հնդկաստանի հետ ժամանակակից հրետանի գնելու համար։ Սա ցույց է տալիս, որ ռազմական հզորացումը կառավարության քաղաքականության առաջնահերթությունն է։ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի այս երկրում բնակվող Ղարաբաղի տեղահանվածների սոցիալական վճարները նվազեցնելու որոշումը դժգոհության ալիք է բարձրացրել։ Այս օգնությունները, որոնց համաձայն նախկինում յուրաքանչյուր կարիքավորին վճարվում էր ամսական 50,000 դրամ, ապրիլից կտրամադրվեն միայն տեղահանվածների սահմանափակ թվով խմբերին։ Ադրբեջանը սպառնալով ու ահաբեկելով բացասապար է արձագանքել Հայաստանին զինելուն, սակայն պաշտոնական Երևանը կարծես թե անտեսում է Բաքվի զգուշացումները և շարունակում է ուժեղացնել իր ռազմական հզորությունը։ Հարկավոր է, որ Հայաստանի և Ադրբեջանի իշխանությունները իմանան, որ Հարավային Կովկասի տարածաշրջանում սպառազինությունների մրցավազքի ակտիվացումը կարող է հանգեցնել այս տարածաշրջանում առավել անկայունության, ինչն անշուշտ չի ծառայի այդ երկրներից որևէ մեկի շահերին։ Այժմ եթերը տրամադրում ենք մեր գործընկեր Կարինե Դավթյանին ներկայացնելու իր պատրաստած ռեպորտաժը։
Ողջույն թանկագին ռադիոլսող բարեկամներ, տնտեսական ոլորտի փորձագետ Միր Մասուդ Մալեքֆարը զգուշացրել է այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցք նախագծի իրականացման հետևանքների մասին և ասել, որ միջանցքի գործարկման հետևանքով կթուլանա Շանհայի համագործակցության կազմակերպությանը, Իրանի անդամակցությունն ու երկիրը կմեկուսանա։ Նա նշել է, Զանգեզուրի միջանցքի ստեղծմամբ Իրան-Հայաստան սահմանը կփակվի, ինչը կհանգեցնի Կովկասի տնտեսության մեջ Իսլամական Հանրապետության տնտեսական դերի և ազդեցության թուլացմանն ու ի վերջո Թեհրանի մեկուսացմանը, քանի որ Իրանի տարածքով ապրանքների ցամաքային տարածման լիազորությունը կհայտնվի Թուրքիայի և սիոնիստական ռեժիմի դաշնակից Ադրբեջանի ձեռքերում ու տարանցումների վերաբերյալ որոշումները կկայացնեն Թուրքիան ու Ադրբեջանը։ Մյուս հետևանքը կլինի Հայաստանի և Վրաստանի հետ Իրանի առևտրային հարաբերությունների խաթարումը։ Միր Մասուդ Մալեքֆարը հավելել է, Զանգեզուրի միջանցքը նախագծի իրականացումը կթուլացնի Իրանի անդամակցությունը Շանհայի համագործակցության կազմակերպությանը, քանի որ Իրանի տնտեսական հարաբերությունները և երկրի ցամաքային հաղորդակցության ուղիները Ռուսաստանի հետ, որպես այս կազմակերպության գլխավոր դերակատարներից մեկի, խստորեն կենթարկվեն Ադրբեջանի միջամտությանն ու խոչընդոտներին։ Հայաստանի հետ սահմանի կորուստը կբերի նաև հյուսիս հարավ միջանցքում Իրանի դիրքերի թուլացմանը, քանի որ Թուրքիայի և սիոնիստական ռեժիմի սադրանքների արդյունքում Ադրբեջանը համարձակություն կստանա խնդիրներ ստեղծել Իրանի համար Կասպից ծովի տարանցիկ ճանապարհի վրա։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության ծայնի հայերեն բաժնի թղթակից Կարինե Դավթյան։
Եթերում էր մեր գործընկեր Կարինե Դավթյանը։ Շնորհակալություն ենք հայտնում նրան և ձեզ, սիրելի բարեկամներ, առաջարկում ենք երաժշտական կարճ դադարից հետո հետևել հաղորդման վերջին հատվածին։ ԵԱՏՄ գագաթնաժողովը Երևանում անցկացնելուց հրաժարվելը վնասում է երկրի հեղինակությանը։ Նման կարծիք է հայտնել Հայաստան ընդդիմադիր խմբակցության ներկայացուցիչ Արթուր Խաչատրյանը։ Ավելի վաղ Ռուսաստանի նախագահի օգնական Յուրի Ուշակովը հայտնել էր, որ Եվրասիական տնտեսական բարձրագույն խորհրդի նիստը Հայաստանի խնդրանքով, որը նախագահում է այս տարի ԵԱՏՄ-ում, կկայանա դեկտեմբերի 25-ին Սանկտ Պետերբուրգում։ Սա ԵԱՏՄ արդեն երկրորդ գագաթնաժողովն է, որ Հայաստանում չի անցնում նրա նախագահության ժամանակահատվածում։ Սա լուրջ հարված է մեր երկրի հեղինակությանը, նշել է Խաչատրյանը։ Նրա խոսքով իրավիճակն առավել ցավոտ է ընկալվում Ռուսաստանից և Եվրասիական միությունից Հայաստանի տնտեսական կախվածության լույսի ներքո։ Հայաստանի տնտեսությունը նախկինում երբեք այսքան կախված չի եղել Ռուսաստանից, ինչպես հիմա, ինչի մասին վառ կերպով վկայում են արտահանման տվյալները, ընդ որում երկրում ներքին արդյունաբերություն գրեթե չի մնացել, հայտարարել է ընտիմադիրը։ Գագաթնաժողովի անցկացումից հրաժարվելը Խաչատրյանի կարծիքով անմիջական կապ ունի Հայաստանի կողմից ՀՌՕՄ-ի ստատուտի վավերացման հետ։ Մի կողմից վավերացնելով ստատուտը, Հայաստանը պարտավոր է կատարել նրա պահանջները։ Մյուս կողմից հավանաբար նախաձեռնությունը գալիս է Մոսկվայից, իբր ընդունել եք ՀՌՕՄ-ի ստատուտը, հիմա ինքներդ դուրս եկեք ստեղծված իրավիճակից, ենթադրել է նա։ Հավաքական անվտանգության խորհրդի երթական նիստը տեղի ունեցավ նոյեմբերի 28-ին Աստանայում։ Բացի գագաթնաժողովը հյուրընկալողից, Ղազախստանի նախագահ Կասիմ Ժոմարտ Տոկայևից միջոցառմանը մասնակցել են Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը, Բելարուսի առաջնորդ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն, Ղրղզստանի նախագահ Սադիր Ժապարովը և Տաջիկստանի ղեկավար Էմամալի Ռահմոնը։ Ավելի վաղ Երևանը սառեցրել էր մասնակցությունը հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպությունում, քանի որ, ինչպես հայտարարել էր Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, կազմակերպությունը սպառնալիքներ էր ստեղծել հանրապետական ինքնիշխանության համար։ Հայաստանի արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը Վարշավայում անվտանգության հարցերով միջազգային ֆորումում ասել է, որ Երևանը հաշվարկում է բոլոր ռիսկերը կապված հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպությունից դուրս գալու որոշման հետ, սակայն Հայաստանը կազմակերպությունից դուրս գալու կոնկրետ որոշում չի կայացրել։ Հարգարժան բարեկամներ, դուք լսում էիք շաբաթվա ամփոփում հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։ Հիշեցնեմ, մեր այս և ռադիոժամի բոլոր հաղորդումներին կարող եք հետևել մեր կայքեջի միջոցով, որի պաշտոնական հասցեն է iranradio.ir/hy։ Մնացեք խաղաղությամբ։
Ավարտվեցին Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամի այս ժամի հաղորդումները։ Մեր ամենօրյա արտասահմանյան հաղորդումները եթեր են հերարցակվում Երևանի ժամանակով ժամը 20:20-ից մինչև 21:20 րոպեի ընթացքում 31 մետրալիքի վրա 5970 կիլոհերց հաճախականությամբ և ժամը 23:20-ից մինչև 0020 րոպեի ընթացքում միջին ալիքի վրա 702 կիլոհերց հաճախականությամբ։ Հայերեն ռադիոժամի արտասահմանյան թողարկումներին կարող եք հետևել նաև ռադիոժամի iranradio.ir/hy կայքի set top box-ի բջային հավելվածի Iransat Badrhing 26.i եւ AM8 4W արբանյակների միջոցով։ Thank you.